Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat skepper is van hemel en aarde, wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Amen. Ons gaan saam lees vanoggend uit die woord van die Here uit 2 Samuel hoofstuk 11. Ons lees daar 2 Samuel 11 vanaf vers 1, ons gaan daar lees tot vers 17. En na verloop van die jaar, in die tyd dat die konings uittrek, stuur Dawid Joab en sy dienaar saam met hom uit en die hele Israel, en hulle het die land van die kinders van Ammon verniel en Raba beleer, terwyl Dawid in Jerusalem gebly het. En teen die aand, toe Dawid van sy bed opgestaan het en op die dak van die paleis wandel, sien hy van die dak af 'n vrou wat besig was om 'n bad te neem, en die vrou was baie mooi van aansien. En Dawid het ondersoek laat doen na die vrou, en hulle het gesê, is dit nie Batseba, die dogter van Eliam, die vrou van Uria die Hetiet nie? Daarop stuur Dawid boodskappers en laat haar haal, en toe sy by hom inkom, het hy met haar gemeenskap gehad, terwyl sy haar juis van haar onreinheid gereinig het. Daarna het sy na haar huis teruggegaan. Die vrou het swanger geword en gestuur om Dawid te laat weet, ek is swanger. Dawid het Joab laat weet, stuur Uria die Hetiet na my, en Joab het Uria na Dawid gestuur. Toe Uria dan by hom kom, vra Dawid of het goed gaan met Joab, en of het goed gaan met die manskappe, en of het goed gaan met die oorlog. En Dawid sê vir Uria, gaan af na jou huis, en was jou voete. En toe Uria uit die paleis uitgaan, het 'n geskenk van die koning hom gevolg. Maar Uria het gaan slaap by die ingang van die paleis, by al die dienaars van sy heer, en nie na sy huis afgegaan nie. En daar is aan Dawid meegedeling gesê, Uria het nie na sy huis afgegaan nie. Toe vra Dawid vir Uria, kom jy nie van 'n reis af nie? Waarom gaan jy nie af na jou huis nie? En Uria sê vir Dawid, die ark en Israel en Juda bly in hutte, en my heer Joab en die dienaars van my heer is gelaar in die oop veld. Sou ek dan in my huis ingaan, om te eet en te drink en my vrou te slaap, so waar as u leef en u siel leef, ek sal dit nie doen nie. En Dawid sê vir Uria, bly vandag ook hier, dan sal ek jou môre laat gaan. En Uria die dag in Jerusalem gebly. Maar die volgende dag het Dawid hom genooi, en hy het voor sy aangesig geëet en gedrink, en hy het hom dronk gemaak. Toe gaan hy in die aand uit, om op sy slaapplek by die dienaars van sy heer te gaan slaap, maar na sy huis het hy nie afgegaan nie. Die môre skrywe Dawid 'n brief aan Joab en stuur dit met Uria weg, en hy het in die brief geskrywe en gesê, sit Uria op die voorpunt van die hewigste geveg, trek julle dan agter hom terug, dat hy in die slag kan sneuwel. So het Joab dan, terwyl hy die stad verken, Uria op 'n plek gesit waarvan hy geweet het dat daar dapper manne was. Toe die manne van die stad uittrek en met Joab veg, het daar van die manskappe van die dienaars van Dawid geval, en Uria die Hetiet het ook gesterwe. Net tot daar lees ons saam uit die kosbare woord van die Here. Jy kan maar net so sinnig gaan ons saam bid. Hemelse Vader, dankie vir die oggend, vir die geleentheid dat ons so saam kan wees. Here, dankie dat ons reeds, Here, vanoggend toe ons hier instap, lekker heerlik kon saam sing, Here, en ons is so gewoond om altyd 'n begeleiding van 'n instrument te hê, maar Here, tog het ons stemme om U mee te verheerlik, en dankie dat ons dit kon doen, dat U vir ons elkeen daardie lewenskrag gee, dat ons stemme het, Here, daar is so baie wat nie daai voorreg het nie, wat nie 'n stem het wat hulle kan gebruik nie, Here, en dankie daarvoor, dat ons dit kan gebruik tot eer van U naam. Vader, dankie ook vir die dag wat ons kan gedenk, Vadersdag, en Here, ons gebed vanoggend is vir elke vader, dat u vaders in hierdie dae sal kom seën, dat u hulle sal kom toerus met krag, dat u hulle sal help om regtig waar manne van God te wees, om ook koning, priester, profeet van hulle huis te wees. Dis waartoe u ons oproep, om daarin te staan in ons huise. Here, ek kom bid daarvoor. Ek kom bid ook, Here, vir elke vader in die dae wat u nie ken nie, dat u manne sal kom red. Here, want ons sien baie keer, as die man gered word, dan draai daar die hele huisgesin om, en daar die gesin begin die Here te dien. En dis ons gebed vanoggend vir ons vaders, en die wat vir u ken, ook in ons gemeente, Here, dat u hulle sal kom toerus in die daad, dat hulle sal kom versterk, dat hulle sal kan voortgaan en leiding neem in hulle gesinne. Ek kom bid daarvoor. Here, dankie, dis 'n voorreg en ons kom lê hulle elkeen voor die voete neer vanoggend. Here Jesus, dankie dat ons ook kan bid vir elkeen op ons siekelys. Here, daar is so baie weet wat deur diepe moeilikhede gaan, wat pyn in die liggaam het, wat in mekaar krimp, Here, van die pyn. Here, ons kom bid dat U vir hulle genadig sal wees, dat U vir hulle sal kom optel, nuwe moed sal gee. Ons dink so aan die familie, die rondom, wat moet help, wat moet sorg. Ag Here, dat U ook vir hulle ekstra genade sal gee, om ook so hulle liefdes te kan versorg. Here, dankie vir Dominee Gerry, wat terug is by die huis, wat haar kan aansterk. Ons bid vir hom, Here, dat hy steeds elke dag net sterker en sterker sal word, en dat hy ook sal beleef en ervaar hoe dat U hom dra en sal weet, ons bid vir hom. Ons bid ook vir Tannie Daleen, vir die gesin, dat U ook vir hulle krag sal gee om voort te kan gaan, om ook so te help en werksaam te wees en om hom ook te ondersteun, Here, in hierdie moeilike tyd. Dankie dat ons dit vir U mag vra. Here, ons bid ook vir elke sieke, die wat ons nie van weet nie. Here, die wat siek is, wat struikel met griep, Here, en ons weet, ons hoor van hierdie griep, waar dit lewens eis, Here, en dis nie iets om mee te speel nie, Here. Ons kom bid dat U vir mense genade sal gee, Here, dat ons liggaam ook sal oppas, en dat ons mekaar ook sal versorg. Dankie dat ons daarvoor kan bid, Here. Ons tree in vir mekaar, ons dra mekaar se laste ook so in gebed, soos wat U dit van ons vra, Here Jesus. Dankie dat ons dit kan doen. Vader, ons bid ook vanoggend, soos uit die woord gelees het, dat U hierdie woord in ons harte sal kom wakker maak, Here, dat U dit lewend sal maak in elke hart, dat U 'n gees van God in elke hart sal beweeg, en dat U alleen die werk sal doen, die oortuigingswerk, en dat U U kosbare doel vanoggend in elke lewe sal bereik. Here, ons bid hierdie dinge in U naam, word U verheerlik. Amen. Nou vriende, na aanleiding van ons geleese gedeelte wil ons graag met u vanoggend die tema deel, hartseer tema, die sonde van koning Dawid. Die sonde van koning Dawid. En ons sien reeds daar by die opskrif wat die vertalers vir ons gee, Dawid pleeg overspel en moord. En dit is sy sonde wat ons ook vanoggend sal hanteer van koning Dawid. Nou in Jakobus 1 vers 12 tot 15 lees ons die volgende: Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. Nou, dis vir die man wat versoeking verdra. In sy in vers 13, laat niemand as hy in versoeking kom sê, ek word deur God versoek nie, want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. Baie belangrik hier, vriende, God versoek nie mense nie. Dis nie God wat hy doen dit nie, dis die Satan, die sele vyand. Maar verder lees ons daar in vers 14, maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Daarna as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde. En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Dis baie erg, soos ons sien in hierdie gedeelte, versoeking wat na 'n mens kom. Baie duidelik maak Jakobus dit, dis nie God wat versoek nie, dis die mense begeertes, hierdie sondige natuur in die hart van die mens, wat hom daartoe verlok en lei. En dis die Satan wat dit gebruik, hy werk op daardie begeertes, daardie verkeerde begeertes, en hy stoot mens maar net in 'n rigting, en daarna gebeur alles vanself. Nou uit ons geleese gedeelte sien ons juist dit, Dawid wat gekonfronteer word met 'n versoeking, en hy het nie weerstaan nie. Ongelukkig nie. Dawid se sonde, wat ons hiervan lees, een van die hartseerste verhale in die woord van die Here hierdie vir my. Hierdie man van God, hoe hy oorwinnings gehad het, hoe hy tot op hierdie plek gekom het, dit was stryd, dit was moeilikheid, maar hy is nou in hierdie eerbare posisie, as koning van Israel gesalf. En dit is voorspoedig, die manskap is besig om te veg, hulle is besig om oorloë te wen, en hier kom die vyand, toe Dawid hier op 'n goeie plek in sy lewe is, alles gaan goed, kom hy met hierdie taktiek. Nou Dawid se sonde word nie vir ons weggesteek nie. God kon gekies het, laat het nie in die woord opgeskrywe word nie, maar is hy opgeskryf met 'n doel. Alles wat tevore opgeteken is, is tot ons lering opgeteken. Dit is hoekom het opgeskrywe is, dat ons hieruit kan leer vanoggend. En Dawid was op die verkeerde plek, sien ons hier, verkeerde tyd, en hy maak toe ook die verkeerde keuse. Nou, ons kan op die verkeerde plek en op die verkeerde tyd wees, maar ons kan nog steeds kies om die regte keuse te maak. Maar hierdie keuse is net in 'n oomblik wat dit plaasvind en dan is dit verby. Dan is dit verby. Dit gebeur so vinnig, daarom moet ons waaksaam wees. En Dawid het, en dis die ding, dit gebeur kom so vinnig op 'n mens. As mens nie waaksaam is nie, gaan dieselfde gebeur as wat met Dawid gebeur het. Nou hierdie is ek genoem het, baie tragiese verhaal, ons sal graag wil hoor van Dawid se oorwinnings, Dawid wat vir Goliat omlaat val het, hom verslaan het, daardie kostbare oorwinnings wat hy behaal het, hoe daar gesing is, Saul het sy duisende verslaan, maar Dawid sy tienduisende, sal graag daarop wil fokus, maar vanoggend moet ons ongelukkig fokus, dis in die woord van die Here, ons kan dit nie oorslaan nie, ons kan nie sê, ek wil nou nie hierdie lees, dit is 'n bietjie hartseer hierdie, ons moet dit hanteer, dis deel van die woord van God, en wat die Here ook op ons hart gelê het, om met u te deel, en spesifiek ook, u as vaders vanoggend, want hierdie spesifieke sonde wat hom hier getref het, is iets wat elke vader, elke man in hierdie dag mee geteiken word, maar net die mans nie, die vrouens ook, daarom is hierdie 'n boodskap vir elkeen vanoggend, om waaksaam te wees. Nou, baie sal hierdie gedeelte van Dawid vat en sê, dit gebruik as 'n verskoning en sê, ja, sien, dit het met Dawid gebeur, hy was so goeie godsman, 'n man na Godse hart, en het met hom gebeur, so, ach, het kan ons nou maar met my ook gebeur, en as het met my gebeur, ach, is nou nie so erg nie, nee. As ons daar beland het, dan is ons op 'n gevaarlike plek. Dan kry ons diegene wat hierdie gedeelte lees, en sê, joh, maar dit is vir my, tot 'n waarskuwing, dis vir my tot 'n oproep om waaksaam te wees. Dit is waarom ons vanoggend met u hierdie woord wil deel, dat dit u hart sal wees, dat u sal oproep tot waaksaamheid, tot 'n waarskuwing, om te wys dat selfs as hierdie godsman, Dawid, 'n man na God se hart, so kon val, hoeveel te meer kan dit nie met u en met my gebeur nie. Nou daarom, liewe vriende, ons is op 'n sekere plek vanoggend, wat versoekinge betref, of ons is op pad om deur 'n versoeking gekonfronteer te word, daai versoeking is op pad na ons toe, of ons is nou heidiglik in 'n versoeking, tydperk waar die vyand besig is met sy aanslag, of ons het geval reeds vir die versoeking en ons het sonde gedoen. Daarom wil ons vanoggend met u hierdie woord deel, dat u vanuit hierdie woord kan leer hoe u hierdie saak moet hanteer, wanneer hierdie versoeking oor die pad kom, wat u moet doen, maar ook om te besef, as u sou ingee, hoe erg het sal wees, die gevolge ook van hierdie sonde, en hoe dit ook kan groei en lei tot ergere sondes. Daarom wil ons graag met u hierdie gedagtes deel vanoggend, ons eerste gedagte, ons gaan hier, na hierdie verhaal kyk, soos hy progressief gaan ons om hanteer, soos hy volg, soos hy beloop, en elkeen van hierdie waarhede tot ons aandag bring, dat ons herdag vanoggend kan sê, Here help my, dat ek nie ook so hierin sal val nie. Ons eerste gedagte vanoggend, die sonde van koning Dawid, het begin by 'n versoeking, dit het begin by 'n versoeking, en dis hoekom ons juist vanoggend begin in daai gedagte in Jakobus van die versoeking, 2 Samuel 11, 2 lees ons, en teen die aand, toe Dawid van sy bed af opstaan, het hy op die dak van die paleis, het hy gewandel, sien hy van die dak af, 'n vrou wat besig was om 'n bad te neem, die vrou was baie mooi van aansien. Nou, ons gaan kyk na hierdie gedeelte, na die konteks, wat besig is om die plaas te vind, Dawid se manskappe is besig om oorlog te voer, maar hy, die koning, is nie daar nie. Dis reeds 'n probleem, hy het reeds vir homself probleemsituasie geskep om nie te wees waar hy moes wees nie. So dis eerste vir ons as mans, vir elkeen van ons hier vanoggend, om seker te maak dat ons in die lewe moet wees waar ons moet wees. Nie by die verkeerde plek nie, Hy het 'n keuse gehad en alhoewel hy kon kies of hy by die paleis wou bly en bietjie rustig wees en of hy saam met sy manskappe wou gaan veg, dit was sy vrye keuse. En hy het gekies om by die paleis te bly. Dit in sigself was natuurlik, glo ek, nie sonde wat hy gedoen het om te wil rus by die paleis nie. Maar dit het 'n deur oopgemaak vir hierdie versoeking. En daar is hy by die huis ledig, hy weet nie wat om te doen nie. In die aand, hy lei aan bietjie slaaploosheid, loop daar rond op die dak. Daar sien hy, daar kom die versoeking. Dis waar sonde altyd begin, het begin daar by die versoeking. Is nog nie sonde nie, hier kom die versoeking, hier kom die duiwelse taktiek. En hy het 'n taktiek waarmee hy werk. Van die begin af lees ons al daarvan daai taktiek. In Genesis 3, ons het dit laas week ook met u hanteer in die kinderdiens, daarvan af vers 4 tot 6 lees ons, toe sê die slang vir die vrou, Julle sal gewis nie sterwe nie, ons weet nou hier, sê sy nie, God het gesê, ons gaan sterf as ons van hierdie boom eet. Hy sê nee, julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet, dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees, jy goed en kwaad van kwaad te ken. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet, dat hy 'n lus was vir die oë, ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry, en sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet. So ons sien baie duidelik hierdie gedagte van Satan, wat hierdie sonde, hierdie ding wat God gesê het, jy mag het nie doen nie, hoe hy dit begin stelselmatig vir die mens inkleer, dit vir die mens aanneemlik maak, wat het voorheen was, nee ek mag nie, kom hy en hy kom kleer dit in, wat het voorheen swart en wit is, kombineer hy dit so bietjie en maak dit grys, dat die mens dink, ja, ag, dalk, dis nie meer so sleg nie. Daardie grys areas is gevaarlik. Ons sien in hierdie gedeelte in Genesis 3, hy sê, hy kom gee vir haar, nee, jy sal soos God wees. Hy wil 'n positiewe ding vir mens daarin kom uitlig, waar eintlik geen positiewe ding daar saak in dit is nie. Dis net negatief. Dan sien ons hier, sy taktiek het gewerk, dan lees ons in vers 6, toe sien die vrou haar oë, dat die boom goed was om van te eet. Sy het gesien met die oë waargeneem, dis wat die Satan gebruik, hy gebruik ons sintuie, hy manipuleer dit, sodat ons moet sondig, dat het 'n lus was vir die oë, ek wil dit hê. Daardie lus, daardie begeerte, en dan sien ons wat 'n mens kan begeer, om verstand te kry, ja, kom my begeerte, ek wil dit hê, dit is myne. Dit is wat die vyand reg kry, en toe gaan dit oor tot 'n daad, sy neem van die vrugte en eet. So daai stryd begin reeds hier in die gedagtes, in ons gedagte wêreld waar ons moet waaksaam wees, teen hierdie ding, hierdie versoeking, en toe Dawid daar op die dak wandel, en hy sien daar die vrou, toe begin die stryd in sy gedagte wêreld. Daar die stryd begin, en daar kon hy hom daar al oorwin het, maar hy het net soos Eva ingegee het hy ingegee. Hy het gesondig. Ons lees in Exodus 20 vers 17, en ook in Deuteronomium 5 vers 21, duidelik die gebod van God, een van die 10 gebooie, van jy mag nie begeer nie, maar duidelik, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Mag nie jou naaste se vrou begeer nie. En Dawid het dit geweet. Hy het hierdie gebod geken, dit was in sy hart. In Matteus 5 vers 28 sê die Here Jesus, maar ek sê vir julle dat elkeen wat na 'n vrou kyk, om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg het. So, in die Ou Testament lees ons van die daad, maar hier kom die Here Jesus, hy vat dit verder, hy sê, hier in die gedagte wêreld, as het hier al klaar besig is, waar my slaap begin dit doen in jou gedagtes, het jy klaar het met daardie vrou gedoen. Nou is natuurlik 'n verskil tussen 'n gedagte sonde en 'n daad sonde, maar dit bly sonde. Nou hierdie woord wat die Here Jesus in die Matteus 5 vers 28 gebruik, wat na 'n vrou kyk, nie net na 'n vrou kyk nie, want dan sondig almal die heeltyd, na 'n vrou kyk om haar te begeer, seksueel. Dis die gedagte hier. En die woord begeer hierso is epithemu. En hierdie woord beteken to turn upon a thing. To have a desire for, to long for, to desire. En dan sterker, to lust after. Of those who seek things forbidden. So hierdie woord, hierdie begeer hier is 'n slegte begeerte. Dis 'n begeerte wat ons het na iets wat ons nie mag hê nie. Ons mag nie daarin deel nie. Dis forbidden, soos die Engelse woord sê, dis verbied, ons mag nie daaraan deel nie. Dis ons genoem het, hierdie spesifiek is iets waarop toegespits word in die tyd van ons dag, op manne, op vaders, om oor te tree na daai plek toe, om oor te stap oor daardie lyn wat God al getrek het en gesê het, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, geen vrou, met die oë, geen manier nie, nie in die gedagtes nie, dit mag nie gebeur nie. Daarom het ons gelees in 1 Jakobus, vanoggend waar ons gelees het daar in Jakobus 1, ons word verlok en verlei deur ons eie begeertes. Dis 'n begeerte in die hart, daai begeerte wat in Dawid se hart was, om met daai vrou so te verkeer. In ons tyd van vandag, wat word mans die meeste mee geslaan? Die beelde op advertensies op die televisie, hoeveel te meer, ons kan reguit die naam noem, pornografie, wat die hele wêreld vol hardloop, die internet, wat die Satan dit wil gebruik, om mans van die dag te verniel. Hy wil jou uiteindelik binne doodmaak, want dis wat hierdie sonde doen, maak 'n mens uiteindelik binnekant dood. En hierdie sonde word duidelik verbied deur God. Hierdie sonde se uitwerking wat begin, en het gaan begin ook by 'n versoeking, in 'n oomblik, en het gaan begin wanneer ons sien, soos toe Dawid daai vrou sien, met die man se oë, en ook deesdae die vrouens ook, word nie daarvan gevry waar nie. Begin by die oë, en dan gaan het na die gedagtes toe, en dan het ons 'n keuse. Gaan ek vra, Here, maak my gedagtes skoon, kom neem het gevange tot gehoorsaamheid aan U, of gaan ek ingee vir daardie versoeking, laat ek om hardloop, en dan gaan het oorgaan tot 'n daad later. Ons weet, Martin Luther, hy is die een wat gesê het, ons kan nie keer dat 'n voël oor ons kop vlieg nie, maar ons kan keer dat hy nie kom nes maak op ons kop nie. Ons kan keer, liewe broer, liewe suster, dat daardie neste, daardie vuil dinge nie in ons gedagtes inkom nie. Ons kan dit keer en God gee vir ons die gereedskap. 1 Korintiërs 10:13, geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie. Maar God is getrou wat nie sal toelaat dat julle boeile kragte versoek word nie, maar sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. God gee die uitkoms. En dis baie keer, soos, ag, nou het ek geval, of ek in die versoeking geval, ag, ons moet daai uitkoms, Here, hoekom het U nie nee, God was daar, die uitkoms was daar, ons moet die uitkoms vat. Ons moet die uitkoms vat as hy kom en nie ingeen nie. Ons volgende gedagte, kyk ons na die sonde van Dawid, hy pleeg egbreek. So sien het begin by die versoeking, nou gaan het oor na die daad, hy doen dit fisies. Ons lees daar in 2 Samuel 11:4, hy het by haar ingegaan en met haar gemeenskap gehad. En baie belangrik, hier lees ons ook, terwyl sy juist haar van haar onreinheid gereinig het. Ons weet die onreinheid wat hiervan af is, ons gaan nou nie het verduidelik in alles in detail nie, jy weet wat hiervan gepraat word, dit wat die vrou maandeliks deurgaan, en daardie tye mag vrouens nie gemeenskap met mans gehad het nie, het was so gewees in die woord van die Here, want dan sal jy onrein wees, jy kan gaan lees in Leviticus en al die reinigingswette wat gegee was, dit mag nie gebeur het nie, en as het gebeur het, moes 'n man sekere reinigings deurgaan om weer rein te word, omdat hy onrein sou word as hy doen. So Dawid het homself ook fisies onrein gemaak toe hy met haar gemeenskap gehad het. Nou sien ons Dawid het reeds in sy gedagtes hierdie sonde begin pleeg en toe gaan dit oor na die daad. Hy vra, sodra hy daai dienaars hom gestuur het en gaan sê, gaan doen bietjie navraag oor daardie vrou, toe is dit klaar verby. Toe het hy klaar ingegee. Daai eerste stap wat geneem word, is dit klaar verby. En dan lees ons dan, wat ons gelees het in Jakobus 1, as die begeerlikheid ontvang het, hy het hom ontvang, baar dit sonde. Hier begin daar die lokomotief van sonde, hy is nou aan die gang. Het begin nou meer en meer te word. En dan sien ons hierdie verwoestende effek van sonde, hierdie sonde spesifiek van egbreek. Jy kan gaan kyk deur die eeue heen, hoe hierdie sonde huwelike verwoes, kinders verwoes, albei partye word seer gemaak, en ook die derde party betrokke word seer gemaak. Dis 'n verwoestende effek wat hierdie sonde het. Ons kan nie vandag sê nee, maar dit sal nooit met my gebeur nie. Dit begin by die gedagtes. En as ons nie waaksaam is nie, kan dit oorgaan tot 'n daad. Gods manne, Dawid het geval hier, Gods manne deur die eeue heen, dominees, manne wat uitgestaan het vir die Here, het geval en beteken vandag amper niks vir die Here nie, as gevolg van hierdie sonde. Daarom moet ons waaksaam wees. Hierdie daadsonde het ernstige gevolge. Kinders wat buiteegtelik gebore word, arme kind wat hierdie lewe moet gaan om te weet hoe hy in die lewe gekom het. Ons kan die keuse maak om te sê, ek wil nie dit doen nie, ek gaan dit nie doen nie. Om vir onsself te sê, stop! Daai oomblik toe Dawid sien en hy kyk na en die gedagtes begin hier in en hy dink, dalk moet ek gaan navraag doen, moes hy gesê, stop! Om vir onsself in daai oomblik te sê, liewe vader vanoggend, elke man en ook elke vrou, om te sê, stop, moenie vooruit gaan nie, daai man wat dalk daai boodskap stuur, of daai vrou by die werk, of wat so lekker mee gesels, en ag, die woorde is so mooi soet, daar wat die oë na die verkeerde plekke toe dwaal, manne, om te sê, nee, stop, gaan nie verder nie, en het gaan een van die dae oorgaan tot 'n daad, en dan sit ons met erge probleme. Dawid se volgende sonde sien ons gaan het oor, sonde baar sonde, hy pleeg moord. Dan vers 4 lees ons, daarop stuur Dawid boodskappers, en verskoon tog nie vers 4 nie, het lei tot moord. Dit is die gedagte wat ons vind, daar vanaf vers 6 tot 13, hoe hy hierdie bedrog begin pleeg, en dan van vers 14 tot 15 begin hy met 'n taktiek waar hy moord pleeg. Hy het saam met haar geslaap, nadat hy saam met haar geslaap het, sien hy maar, hier is 'n probleem. Die vrou het hom laat weet, daar in vers 5, verskoon tog wat ek wou aanhaal, die vrou het swanger geword en gestuur om Dawid te laat weet, ek is swanger. Nou Dawid oeg, hier is 'n probleem. Ek het met 'n ander man se vrou geslaap en nou gaan hier 'n kind gebore word. Ek sit met 'n probleem, ek moet hierdie probleem nou oplos. Want dis wat sonde veroorsaak, dit bring probleme. As sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Het ons gelees in Jakobus. Nou probeer hy sy sonde bedek. Hy probeer dit toesmeer. Gaan lees ons daar in vers 6 tot 13. Stuur hy vir Iria, kom, Joa, bring bykie vir Iria op, haar uit die geveg, en Iria kom in, en hy is so soetsappig met Iria, wil hy nie bykie die nacht daar by jou vrou gaan spandeer nie? Toe sien hy, o nee, jeug, dit werk nie, hoor hy het nie by sy vrou gaan slaap nie, want hy het geweet, as Iria na sy vrou sy huis gaan, gaan hulle mos saam slaap, en as daar dan 'n kind gebore word, gaan hom ons nou nie vraag gevra word, waar kom hierdie kind vandaan nie? Maar as Iria mos weet, ek was nie by my vrou nie, en hier word 'n kind geboe, waar kom hierdie kind, hoekom is my vrou swanger? Dan Dawid 'n probleem. Toe probeer hy verder om dronk maak, nog steeds werk dit nie. Nie gewerk om hom dronk te maak nie, en hier gaan Dawid oor. Hierdie eerste taktiek van hom het nie gewerk om hom te laat kry, dit wys ons die eerbare man wat Iria was. Waar hy gesê het, hy sal het nooit doen nie. Hy kan het nooit doen nie, daar in vers 11. Sê hy, so waar as die Here leef, En die sielief, ek kan dit nie doen nie, hy sê, hy sal te sleg voel, ek kan nie daar by my vrou lekker gaan eet en drink en slaap, terwyl al my vriende, my kamerade daar slaap in die veld, en het moeilik het nie, nee, ek kan dit nie doen nie, 'n eerbare man was Uria. Toe sien David nie, hierdie taktiek werk nie, kom ek gaan oor na die volgende taktiek, en het is moord. Hy het dalk nie self gedoen nie, maar hy het beplan, soos so goed hy het self gedoen. Daar lees ons vanaf vers 14 tot 15, en ook kan u gaan lees, wat ons nou nie saam kon lees nie, van vers 16 tot 27, die negatieve hartseer verhaal, hoe hierdie man gesterf het. En hierdie taktiek van David was een goeie taktiek, het was een slim taktiek, en het het ongelukkig gewerk. Ongelukkig het het gewerk. Uria is dood. En hy probeer homself troos, nadat Joab kom sê, Uria is dood, ek kan gaan lees daarvan, in vers 25, waar hy sê, ach, die swaard verteer die een en ook die ander een, dit is nou nie so erg nie, dit nou gebeur, toe maar Joab, waar hy eindelijk homself probeer sis, waar hy eindelijk weet, hierdie was 'n erge ding wat ek gedoen het, probeer hy hierdie sonde toesmeer, hy probeer het wegsteek, en ons weet, Spreuke 28:13 sê, hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat het bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. So dis die uitkoms, as ons dalk nou reeds hier is vanoggend wat David is, waar ons klaar gesondig het, wat is die uitweg? Hou op, probeer om hierdie sonde toe te smeer, wat kan ek nou doen om het toe te maak, dat niemand moet sien nie, dat my vrou net nie moet uitvind nie, my man, om te gaan en het te bely voor God, te bely voor ons geliefde, om te sê, ek het gesondig teen die Here, en het te laat staan. Ons kan leer uit Davidse fout, moet het nie probeer toesmeer die sonde nie, want dan raak het net erger, jy gaan sien, daar gaan net meer en meer sondes gedoen word, waar jy is wou lieg, bedrog pleeg, om bedrieg vir Uria, en dit het nie gewerk nie, toe gaan hy oor tot moord, maak hom dood, so wreed. Ons laaste gedagte vanoggend, gaan ons kyk na die gevolge van sy sonde. Die gevolge van sy sonde, lees ons daar in die volgende hoofstuk, van hoofstuk 12 vers 10 en 11, en ook in hoofstuk 16 vers 22, sal nou daarby uitkom, en dan sien ons die harde werklikheid wat ons gelees het daar in die begin van die boodskap in 1 Jakobus, ag in Jakobus 1, as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. En hier sien ons fysiese dood wat hierdie sonde veroorsaak, Uria is dood. Jy kan gaan lees, Batseba het rouklaag dan vers 26, sy was hartseer, haar man is dood. Sy het gehuil, en daarna toe neem David haar vir hom in sy huis as vrou. Hierdie hartseer verhaal, hoe hierdie man van God so geval het. En ons lees daar hierdie gevolg, ons kyk na een van die gevolge, sê die Here daar in vers, hoofstuk 12 vers 10, dat die swaard sal vir ewig in sy huis bly, en nou sal die swaard vir ewig van jou huis nie wyk nie, om rede dat jy my verag het, en die vrou van Uria die Hittiet geneem het, om jou vrou te wees. Hier sê die Here vir hom, die swaard sal in jou huis bly. En ons weet in hierdie gedeelte, waar die Here vir Nathan na David gestuur het, en hom vertel het die verhaal van hierdie arme man, wat die een lammetjie gehad het, en die lammetjie het uit op sy skoot geëet, en als, en vertel hy van die ryk man, wat baie vee gehad het, en toe hierdie ryk man mense ontvang, toe vat hy daai arme man se lammetjie in slag hom vir hulle om te kan geniet. En David sê, jy, wie is hierdie man, hy moet sterwe, en Nathan sê vir hom, jy is daar die man, jy is daar die man, en David se hart het gebreek, en toe sê ek het gesondig teen die Here daar in vers 13, toe sê Nathan, jy sonde is vergewe, jy sal nie sterwe nie, maar, dis iets wat ons ontweet vriende, sonde het altyd reperkussies, altyd gevolge, daar is altyd negatieve gevolge by sonde en veral by hierdie sondes wat ons sien wat hy gepleeg het, egbreek, die kind wat gebore word en dan ook wat hy verder gaan doen het, hy het moord gepleeg. En die gevolg daarvan, God sê, die swaard sal in jou huis bly. En ons kan gaan lees daarvan, een van sy seuns, om vannacht te noem, Amnon, het met sy dochter Tamar, hy het haar onteer, en sy ander seun Absalom word bewus daarvan, en hy maak vir Amnon, laat hom doodmaak. En so is daar heeltyd stryd in hierdie huis, en Absalom staan nadat op teen sy vader, kan u gaan lees in die volgende hoofstukke, hoe dat hy sy vader se koningskap van hom wil af wegneem, hier is die geveg in sy huis, die swaard, heeltyd betrokke, en wat is die uiteinde? Absalom sterwe. Jy kan gaan lees die hartseer woorde, daar in 2 Samuel 18, vers 33, hoe hy uitroep daarso, was het maar eerder hy wat gesterf het in die plek van sy seun, hy sê, my seun Absalom, my seun Absalom, as ek self maar in jou plek gesterf het, Absalom, my seun, roep hy uit, hy loop daar bo in die toring en hy huil, David, die hartseer, wat hierdie sonde in sy lewe gebring het. Sy seun Absalom, vir wie hy so lief het, lief gehad het, het gesterf, deel, reperkusies van hierdie sonde. Maar die een wat naaste was, wat dadelik sommer gebeur het, is die seun, hierdie kind wat gebore is, het gesterwe. Dan vers 14 lees ons, maar omdat u die vyande van die Here hierdie saak aanleiding gegee het, om grootliks te laster, sal die kind wat vir u gebore is, ook sekerlik sterwe. Daardie kind wat verwek is vanuit Babs Batseba, daardie kind het gesterwe. En u kan gaan lees daar hoe David gaan vastsit en hy het probeer rou vir 7 dae en uiteindelik is daardie kind nog steeds dood. Hartseer, tragies. Hoe onskuldige kind mislyn, is dan mense sê, hoe kan God so wreed wees dat daardie kind sterwe? Dis nie God wat het gedoen het nie. Dit was die sonde gewees. Dit was die gevolge van die sonde. Mense vra altyd, jeg, hoe kan God so wreed wees? Kyk al die dinge in die wêreld wat aangaan. Die hongersnood, kindertjies wat vermoor word en al hierdie dinge. Hoe kan God dit toelaat? Dit is die sonde. Dit is die mens wat gekies het om sonde te doen in die begin en aanhou sonde doen. Dit is gevolge van die sondeval en sonde. Dit is nie God se skuld nie. En hoekom God nou niks daan doen in die tyd en die dag nie? Hy alleen weet. Hy alleen weet. Die mens gaan verantwoording moet doen eendag daarvoor. Sonde het altyd gevolge en het hang natuurlik af van watter sonde dit was. Maar so sien ons in die geval van hierdie sondes wat David gepleeg het, die gevolge daarvan. Daarom, liewe broer, liewe suster, vanoggend wil ek u regwaar waarsku. Wanneer daar die sonde wil kom klop by die deur, sonde staan en loer voor die deur, sy begeerte is na jou, maar jy moet daar oorheers. Om op te staan en te sê, ek weier, ek sal nie sonde doen nie. Here, ek gaan nie teen u sondig nie, ek weier. Om soos 'n Josef eerder te sê, ek hardloop weg. En ons het gelees daar in die woord van die Here, hoe daar die vrou van Potifar dag na dag aangehang het by Josef, heeltyd besig met hom. Die eerste versoeking, toe sê hy nee, toe hou die duivel op, nee, ach, nee, hy hou aan, en aan, en aan, en Josef het gesê, nee, nee, tot op die punt dat dit moes kom, dat hy moes weg, hardloop, maar hy het gestaan, hy het gesê, hoe kan ek hierdie ding doen, en sondig teen God? Laat dit ook ons hart wees, hoe kan ek hierdie sonde doen, hoe kan ek hierdie ding doen, en sondig teen God? Ek sluit af vanoggend, ons het gekyk na die sonde van koning David, tot 'n waarskuwing, tot 'n vermaning ook vanoggend. En ons het gesien het begin by 'n versoeking, om te weet in die eie lewe ook, daar waar die vyand kom met versoekings, en het gaan nie ophou nie, gaan heeltyd besig wees, daarom moet ons bekleed wees met die volle wapenrusting van God, dat ons hierdie versoekings kan weerstaan, wat God ons mee in staat stel, om die woord te ken, om in daardie oomblik van versoeking te sê, Here, ek sal dit deurstaan, om te weet, ek gaan die kroon ontvang eendag, wat u gee vir die wat u lief het. Maar Dawid se sonde het begin toe hy ingee vir daardie versoeking, dit lei tot egbreek. Die gebod van God oortree. Waarom het jy die gebod van God oortree? Het is daar aan hom gevra. Hy het egbreek gepleeg, hierdie sonde het nog meer sonde gebaar. Hy het probeer bedrog pleeg, vir Uria bedrieg, om sy vrou in te laat gaan en te laat dink, dit sou sy eie kind wees, maar dit het nie gewerk nie. Toe gaan hy oor tot moord. So, liewe kind van die Here, moet u weet, as u eers ingegee het vir daardie versoeking en die sonde begin, volgende sonde en die volgende een, gaan dit net 'n heeltyd 'n afdraand proses wees, daai sneeubal effek, wat net al hoe groter en groter raak. Ons moet op 'n plek kom wat ons sê, Here, vergewe my, en die gevolg daarvan, met regheid hart, is die dood. Sonde bring die dood na vore. Ja, fisiese dood, maar ook geestelike dood. Binnekant die mens raak hy dood van die sonde. En jy elkeen weet vanoggend nou die gevaar van hierdie sonde. Jy het hierdie waarskuwing ontvang vanoggend vanuit Dawid se lewe. Hy het gekies om hierdie sonde te doen. Hy kon gesê het, nee, ek wil nie, maar hy het ingegee. En vir my kom dit na ons toe, elkeen van ons vanoggend. As het met Dawid gebeur, hoeveel te meer kan het hier met ons gebeur nie? En ons wil graag nog een punt met die gedeelde gedagte, maar ons kan weens die tyd nie, maar ons wil hiermee afsluit vanavond. En dit is ook die belydenis van Dawidse sonde. Ons wil graag hiermee afsluit vanoggend. U kan gaan daarvan gaan lees, gaan natuurlijk nou nie die hele psalm deel nie. En dit is in psalm 51. Lees ons, die sonde van koning Dawid ons hanteer, ons gekyk hoe erg het was, die gevolge daarvan, maar daar was vergifnis vir sy sonde. En ons sien sy hart raak in Psalm 51 en reeds toe Nathan van hom gesê het, "U is die man," het hy uitgeroep en gesê, "Ek het gesondig teen die Here." Hy het dit dadelik toe bely, toe die Here van hom kon sê, "Jy is skuldig." En as die Here vanoggend vir u sê, liewe broer, liewe suster, jy is skuldig, om te sê, Here, ek is jammer. Om soos Dawid op te tree, en ek wil graag vir u Psalm 51 vers 9 lees, waar hy sê, ontsondig my met hysop, dat ek rein kan wees. Was my, dat ek witter kan wees as sneeu. Laat het ons gebed vanoggend wees. As op hy plek kom, Here, wat moet ek doen? Wat moet ek doen? Here, ek het soos Dawid, ek het gesondig. Ek het geval in hierdie sonde, dalk nie so erg in die daadsonde nie, maar my gedagtes, Here. Of Here, ek is dalk heidelig besig hiermee, Here, kom vergewe my, ek wil nie hiermee aangaan nie. Kom maak my rein. Dit is die weg wat ons moet stap. Kies die lewe dat u kan lewe. Moenie vanoggend hier aangaan nie, weggaan en hierdie saak ligtelik opneem nie. Hierdie gevolge gesien in Dawid se lewe. Mag u elkeen opstaan vanoggend en sê, Here, ek neem hierdie waarhede, ek neem hierdie waarskuwing. Here, help my dat ek teen u nie sal sondig nie. Here, help my om waaksaam te wees. En Here, as ek gesondig het, Here, ek kom na u toe vanoggend en ek vra u, vergewe my. Ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige. Hy is daar om ons sondes te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Neem daardie besluit vanoggend, ga na die Here toe en hy sal u was, witter as sneeu. Kom ons buig die hoofde. Almagtige Vader, dankie vir die oggend en Here, dankie dat ons vanuit die woord kon lees en Here, hierdie hartseer verhaal, maar ook 'n ernstige waarskuwing tot ons elkeen, Here, om waaksaam te wees. Hoe ons sien dat hoe u knegt, u gesalfde geval het, Here, en nadat hy geval het, ja, Here, u het hom kom vergewe, u het hom kom herstel, maar Here, daar was ons steeds gevolge gewees. As ons sonde doen, Here, gaan daar gevolge wees, daar gaan hartseer wees, daar gaan seer wees, en Here, wat kan ons doen? Ons kan maar net ons oë op U hou en deur dit werk en vergifnis ontvang van U, Here. Here, ek wil kom bid saam met elkeen vanoggend wat sê, Here, ek het gesondig. Kom vergewe my. Here, kom was my dat ek witter sal wees as sneeu. Here, kom vestig my oë weer op U. Here, help vir my dat ek nooit weer hierdie sonde sal doen. Here, ek kom bid dit vir elke broeder, elke suster wat vra, Here, bewaar my teen sonde, maar spesifiek, Here, hierdie sondes wat ons vanoggend van gelees het, sê ek sê julle sondes, bewaar my daarteen. En Here, kom help vir ons, dat ons teen U nie sal sondig nie, maar dat ons die oë op U sal hou. En as ons gesondig het, weet ons, ons kan na U gaan, Here, ons kan dit bely, dit laat staan, en dan kan ons barmhartigheid verkry. Dankie Here, ons bid dit in U naam. Amen. Genade vir ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en ek opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met U elkeen wees. Amen.